tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa guutataa hanga jimaatti galgala sa'aatii 2 wadhakkaa haga sa'aatii 8 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardha. Ammaan tan jalqabna. Galchumsa nagaa isaanii warra bokkaa qabatanii nama haasa'ii bokkaarraa feesanii kiristaanaa biyya alaatiif biikee jirtaniin ammoo baga jala bultii du'aa kaa'uu yesoo kiristootiin isaan gahee jecha eebli 18 barkuma 2014 soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisantu jubee horaati. Kiristaanonni guutuu addunyaa irra jiran guyyaa gooftaa yesoos kiristootitti fannifame har'a kadhannaadhaan yaadataa jiran.
Hayyalan baqattootii keenya keessa jiran ammoo mootummaan biyyi suni kan baqaatti nama oofeetiin jireenya baqataa rakkisuu jira jechuun himachuu jiranii durallee rakkinnu makkana kan himachaa turan. Gamkaan ammoo Yuunaayitid Isteetsi Giinii Bisaawu ganna lamaan duratti mootummaan isii irraa gargaleetiin amma ammoo filannoo tolfachuu jirti bunakki isiin itti deemuu jirti biyya hedduu fakkeenya ta'uu danda'a jedhu waan arsanii qopheessan keessaa waaqa tokko oduun jalqabna tujube.
Kiristaanonni naannoo addunyaa jiran har'a guyyaa gooftaa yesuus itti fannifame yaadataa jiran. Kiristaanonni Jerusaalem keessaa ayyaana fannoo kana kadhannaadhaan yaadataa oolaniiru. Paatriyaarkiin Tokkummaa Waldaa Kiristaanaa Ortodoksii Itiyoophiyaa Abuna Bitsuu Waqiddus Abuna Maatiyaas ayyaanni du'aa ka'uu du'uu yesuus kiristoosiin Waaqayyo Ilmoo Namaatti kan araarame waan ta'eef kanneen biroos dhiifamaaf jaalalaan simachuun barbaachisaadha jedhan. Cubbuu addaam hojjeteen adabilmaan namaarratti dhufe ka jedhan paatriyaarkichi Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti erguudhaan biyya lafaatti araarame jechuun ergaa dabarsaniiru. Dilbata dhuftu kiristaanonni guutummaa addunyaa du'aa ka'uu gooftaa yesuus kiristoos ayyaaneffachuuf jiru. Namoonni hidhataan mooraa tokkummaa mootummootaa ka siviilonni 5,000 fi humnootiin naga eegumsa tokkummaa mootummootaa keessa jiraatan ka Sudaan kibbaa weeraruudhaan yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesanii 60 kanneen ta'an madeessuu isaanii aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti dargaggoonni meeshaa waraanaa hidhatan kun kaleessa keellaa gurmuu tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa kan kutaa Jonglii seenuudhaan dhukaasa banan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi Samaanzaa Paawer haleellaa suukanneessaa uummata hidhannoon qabaan irratti raawwate jedhan. Yuunaayitid Isteetsi kanneen itti gaafatamoo ta'an adda baasuun fuula murtiitti dhiheessuuf michoota ishee waliin kan hojjettu ta'us beeksisaniiru. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefen Juwaariyaak haleellaa bakka siviiloonni eegumsa tokkummaa mootummootaa jala utuu jiranii raawwatame sana hamaadha ittiin jedhan. Haleellaan humnootii naga eegumsaa irratti raawwatamu fudhatama kan hin qabaanne ta'uusaaf akka waraanaatti lakkaa'ama jedhaniiru. Waraanni Naayijeeriyaa ibsinni jalqaba 7 kanaa baase kan ijoolleen durbaa mana barnootaa sadarkaa lammataa tokko ukkaamsamanii butaman gadhiisaman jedhu dogoggora ta'uu amanee jira. Meejar Jeneraal Kiris Olkulaadee akka jedhanitti gabaase argame ijoollee durbaa sana barbaaduu keessatti injifannoo guddaadha jecha aangawootaa shakkuuf sababaan hin turre jedhan. Odeeffannoon sun uummataaf kan darbe amantii gaarii qabaachuun yoo ta'u uummata dogoggorsuuf kan yaadame miti jedhaniiru. Ministiriin ittisaa ibsa Olukulaadee kaleessa galgala kan maxxanse waaltaa odeeffannoo ijoollee 8 ala barattoonni 100 ol kanneen iggitaman wixata gadhiisaman jedhee guyyaa tokko booda. Hoogganaan mana barnootichaa immoo gabaasa sana battaluma haalan wixata darbe ture. Namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen qabu hidhatan magaalaa Chibuu kaaba gama bahaa weeraruudhaan ijoollee durbaa umuriin waggaa 12 hanga 17 jiran ukkaamsanii kabutan. Qaama battale itti gaafatame fudhate hin jiru. Haleellaan sun kan Boko Haaraam raawwatuun wal fakkaata. Ijoolleen durbaa 20 ta'an garuu ofii isaanii jalaa miliquu danda'aniiru. Pirezidaantiin Aljeeriyaa Abdulaziz Buutifliikaa fayyummaa isaanii haala gaarii irra jiraatu dhabus kan marsaa arfaffaa tajaajiluuf daandii isaaniif saaqu filannoo pirezidaantummaa injifatanii jiru. Ministiriin dhimma biyya keessaa jimaata har'aa bayii duraa kasirnaa Mr. Buutifliikaan sagalee 100 harka 82 argachuu isaanii mul'isu ifa baaseera. Dorgommii kaleessa gaggeeffameen mormituu isaanii 5 waliin wal dorgoman. Kan deeggarsa paartii biyya bulchuu National Liberation Front jedhamuu qaban pirezidaantichi umriin waggaa 77 durumaa ni injifatu jedhamee eegamaa ture. Erga waggaa darbee dhibamanii qabee hagas uummatatti mul'anne kamisa garuu barcumaan dhiibamanii dhiyaachuudhaan wiirtuu filannootti argamuun sagalee kennan. Moskoof Kiyiv muddama jiru gaxiqqeessuuf erga walii galanii booda har'a leellistoonni deeggartoota Raashaa bilisaalee mootummaa kan Ukireen gama bahaa keessa jiru weeraruutti fufaniiru. Hoogganaan leellistoota kanaa Deenis Pushlin akka jedhanitti Garen sani wali galte kale safin bitamani hokkara kan aban yomotumman Ukraine angu gad ise kofajadan. Wali galten sun kan raga Ukraine, Russia, United States if gamta Europa gidut marinerga gigefame boda. Wali galten sun bil salen motumman martinu akka gad isaman lelistonis akka hikatan gafata. President Barack Obama nakajadanit Washington, Russian hadlisun akka kabbana ugochuf tarkam fin furattu thanan uggura rakauf kop engudam ittifufa jadan. Kapiteni Indonian dara galana Korea kibbat Robi Darbe gara galudik infamte yero balansun akkabe kana chirra nturre jachudan koratoni gabasa nijuru. Angawun har akkajadanit donitin yero shen battala ofra gara galtelik infamuf. Gamto kutti jallat, shofer rishe ranturre. Angaw nuwardiyan dara galana sana, hangahar awaret, namoni digdami sa deddu usani mirkane sani rugaru, lakkoopsikun akkanul ka umalajaran. Garein bararsa, galana hamaadan waliin randebea, garein bararsa, da galana hamaadan waliin kabudan, barbaad jatte fufudan, namotat ibbato koftorbaatami sa gal bararaniru, kannen ibbala mafjaatami sa deettaan, amma yu achibuteni nargamne. Doni sanarra kannen turan imaltoota ibba afriif torbaatami shan keessa, ibba sadif digdami shan barattoota manabarnoota sararka lammatta se olchanajru, kannen odola beekama tokku deema turani. President Barack Obama maati wannamoni duraadu anif gaddatte dhagaame ibsani jiran odona maaf qabnu kanu.
Tam jaga sujirtan tu radio ni VOA segan tafan romoti kopi teh netana televisyen iran nail saat rat jaga sujirtan ada jaga setan monu beres anu bil bila je cagara kopi tan tu dabar isanin kristiana kajal bulti dua kau yesus kristol fe fe sujirtan ini guyan kung guyan negatif kagam macu isani hatau je cafaru bil sehatan resani kena gatame acet na fujet. jettee farsuu jirti bilisee karrasa guddoo galateeffannaa farfatuun tun mana amantii finfinne waldaa kiristaanaa jechuun biiftuu booleetii fi maqaan yesuus gulellee tajaajilti galateeffanne waan afedda barra tajaqasuu jirtan turaadhanuu VOA sagantaa afaan oromooti akka lakkoofsa waashiintan diisiitti sa'aatii 1:46 deemuu jirti isaanii biyyi jirtaniif garsaan 2:46 deemuu jirti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Baqattootii keeniyaa jiranii akkuma duruu poolisootii keeniyaa seera malee nam qabanii gam kaaniin horii namirra saamanii kaan ammoo hidhaa guuranii jedhanii himachuu jiranii ammallee himachuu ma jiran. Amma ammoo akka oduu haaraatti nam hedduu kaambii baqa kaakummaatii fi dhadhaabitti guuruu jiranii jedhaniitiin himatan. Namootti jaraachi jiru dubbise magada isaatti san deebisa.
Namni arraa dubbise tokko baqattoota harka poolisii jiran keessaati. Jalqaba maqaa isaanii himuudhaan kan isaan jalqaban.
Lalisaa rooba hundeeti magaan keessa kan inni ittiin beekamu kun immoo dartaan naan jaanchi.
Umriin keessan meeqa?
Umriin kija kenna 38 jira amma.
Bara kami kan isin gara Nairoobii dhuftan?
Bara 2009 Nairoobii seene.
Amma eessa kan isin jirtan obba Eder?
Gara guyyaa 12 nama hidhamee jiru amma namoota qabaman hedduu wajjin kun dirree dhala walii qabamee dhattaa jira amma.
Dirree kami kan isin jirtan?
Bakka poolisteeshina kan isaanitti nu hidhanii har'a immoo kan isaanii poolisteeshina irraa istaadiyoo dirree kubbaan hiraa itti ol baasaniiti. Kun baasa fidanii hiriira galchanii kara nu oofan hin beekne nu oofuudhaaf qophaa'anii tatta'anii. Bakka talallee deemtajanii osoo ifadda nu baasinii namoota hedduu wajjin amma asirratti walii qabamee tatta'u jira.
Jalqabumarraa akkamitti isin qaban obba Eder?
Naa mana taa'uu dhufanii poolisni wal duraa duubaan murna sadiin sakattaa godhanii sakattaa bitanii talaa eenyummaa keenyaa ta'e ittisarii fi mootummaan keenyaa nuuf annetti nurraa fuudhanii eegalaalanii warri murni boodaa dhufee tuninjala iddoo talaa yoon ittisarii fi mootummaan keenyaa nuuf annetti irratti namannu isaan barbaannu asirraa hoottan jeefuudhee makiinaa waanatti nu naqee gara poolisteeshinaa dirree kubbaa miilaa kana nu fidanii afni wajjanii alqeeraa isaa saddeetasii nu fe'anii deebanii poolisteeshina buruburu jaamu nu geessanii achi nu naqanii bakka. Gubbaan banaa jala sagaraan jirtu lafa gartee afaan tokkoon kamiin nuna qanee dhiiraa ala ol keessa achi guyyaa tokko mul'amee gollee booda jira nu baasanii kasiraanii poolisteeshinaa itti dhiyeenyu nuna qan jechuu amma eegas booda kasiraanii poolisteeshinaa keessa jira.
Sin maatii keessa wajjiin moo qobaa keessani kan isin Nairoobii jiraattan?
Ani qobaatii jenna Nairoobii jira na maatii wajjiniin jiru.
Eessa sin geessuuf amma isaan kan isaan walitti sin qaban?
Waan nu geessan nutti himuu dhiisin jala haa dubbatan eessa nu geessanii waan takka takka wani gaafanne nu reebanii gaafachuu sodaafuu gaafachuu dandeenyu waan eessa nu geessanii miti qonqoo gaafachuu sodaadhaaf agabuu jirra egaa hidhamne irra guyyaa 12 keessa guyyaa tokko qonqoo nuun ka'in jechuun matu oromooti qonqoo nuufidha qonqoo isaan nuufidha sanuu warra nuufidha uumma kun hidhaa hin hojjire sidhaa jiranii namni nuufidha uumma kun qonqumaa wasittuu.
Namootuma Itoophiyaadhaa dhufetu bakka sanatti hidhame moo baqattoonni kaanis nu waliin jiru?
Baqattoonni Somaalee namni irra guddinaan namoonni hidhamaa jiran Somaalee fi Oromoodha.
Amma kan waliin dirree kubbaarra jirtan kun Oromoo qofa moo?
Somaalee fi Oromoodha amma.
Nama meeqa taatu amma dirree kubbaa kanarra kan jirtan?
2,200 wayini taana walumaa gala Oromoo fi Somaalee irra jirtu.
Kan amma dirree irra jirtan jechuudha?
Namni kun murna murnaani amma fakkeenyaaf. Makiinaa jahaa dhaabbataa jahaa kanaa humna guutuudhaan nuti amma murna ofirra jira. Ani isa maddi isa itti jira. Galatti gara shaggiidhaatti nama 2,200 bashannanitti ni dhiyaata jechuudha.
Kun marti nu buufata poolisii kasaraaniitti dhufammoo bakka adda addaatti kan walitti dhufanne?
Harki irra guddaan buufata poolisa kasaraaniitti irraa dhufee harki immoo gariin bakka biraatti dhufe bakka lama walitti dhufe buruburuu bakka jaamuu fi bakka takkan bahe namani daabiraa bakka irraa fidanii makiinaa poolisaatti fidanii tumaas dhaabanii makiinaa gubbaa jiran garii namni gamma makiinaa raawwu gadi buunee garii amma buusanii ol naqanii bakka sadiirraa walitti fidan amma.
Namoonni maatii qabanoo achi keessa jiru namoonni ijoollee qaban haadha manaafaa qaban?
Fakkeenyaaf nama tokko umriin isaa ganna 50 gara 60 kan dhiyaate abdii mahammad nama jaamu nama dhukkubsatu kan waliin qabamne tokko isaa dhukkubsatee mana yaalamu irra jiru achi dhufanii isa jiraan of keessa laaluu kana dhahee achi dhufuu galee walumaan as jirra. Achi keessatti yaalallee osoo argatin lafa gartee sagaraan manni fincaanuuf jala fincaa'ina nuuf jalatti dhugaanutti bakka bishaan hin qabnetti nu hidhanii achi keessa odochiisuu dhiddee biraa irratti damee qaamni isaa irratti laamshaa'ee jira. warri
maatii qaban maatii hojii waliin arginedha kan isin jettan.
Fakkeenya mi'a tokko si godha michoota akka Somaaliidha jiidhamte daa'ima fakkeenyaaf gannan guutin tokko qabdi. Daa'ima sammayyidhaa kana keessatti ajaa fi sagaraa fi caaluu ta'etti namni kana ni duuti jaayee warri maatiin isaanii kaasee dhufanii irraa fuudhanii eegee irraa fuudhan booda daa'ima sanii hojjiin illee wal qunnama guutanii michoosanii amma gara hojjiin agarra jechuudha.
Walumaa galatti namoonni Oromoo meeqa namoonni Somaalee meeqa?
Namni Oromoo duraan lakkoofsi isaa gara nama 10,000 amma immoo haas jiru gara nama 3,400 caalu irra hedduu haalee fi dheengadda gidduu baasa meeqa ta'anii kochiisan biraa gara isaan kochiisan bakka isaan bu'an namni oduu isaa quba qabu jiru nama 7 eega geessifame haalee fi amma ka dheengadda gani gujaraan nama fe'ama hanga ilaa ammaa bakka isaan jiranii hubanne isaan ta'e illee hin beeknu malee addaan akka hin bittinneessanii amma warri as jiru fakkeenya 200,000 ga'u Oromoo jechuudha.
Somaaleen oo?
Isin kumarra hanga ilaa gara 2,000 jiraatti.
Akka dubbatamutti immoo gara kami ka geessamaa jiru mooraa baqattootaati moo?
Wanti mirkanee harkaan hin qabnu hin baasiin Itoophiyaa illee bifee bakka bifti jiru sanii jaanii warra odeessanii dargee garuu kaanee laaluudhaaf dhaqaadhaa kanneen isaanii hojii dubbattee kutu horii jiru sanii jira. Namoonni tokko tokko hin baasii Somaalee immoo hojjetii jaanii dargee haas dhufe nama asiin jira deeme kama gidduu dippoortii godhe jaan warra moo dhiyee dhanne kaisaanii hojjolbee haa Somaaleetti naa dhageetti hin jira jechuudha nama gurra kiyyaan.
Gara Somaaleetti deebi'an
gara magdishootti warra dippootti kaa'anii jiran Oromoon illee hanga nama lama sadii warra san keessa kan jirullee odeeffannoo inni warra Somaalee fayyadamee jedhamee haaraa dhageen qabaa jechuudha.
Amma carraan jiru akka yaaddanitti yookaan gara mooraa baqattootaa yookaan immoo gara Itoophiyaatti sin deebisuudha jechuudha.
Itoophiyaatti bilbilu jechuun du'u jechuudha. Kanaafuu silaa taatee kan mooraa baqattootaa nu geessanii nuuf caala inni jaalla jechuudha. Filmaanni keenya kan jiru tokko jiru kana qofa jechuudha.
Garuu amma awutoobisiin dhaabatee sin fe'aa jiru kun gara kamitti akka sin geessu hin beektan?
Nuufuun illee eenyuun hojii dubbattee nutti hima haa olkaa dhaabbadda halkan taatus kaayee dhaabbanna rooba keessa faa haa dhaabbanna galtuu kaayee dhaabbanna malee akka isin goone akka isin goone namni taligaan hojii mari'atu hin jiru tuffiifu nu ajaa keessatti hidhamee sagaraa jala fincaanii ajaa yookaan nuuf afunyaan qabatanii faana dhaabbatan tuffii teenya.
Namoonni agi tokko mana murtiitti dhiyaatanii turan ka jedhuudha ka dhaga'amu namoota akkamiiti kan mana murtiitti dhiyaate isin keessaa?
Nama Abdii Mahammad kan shiinduu kan dhukkubsatu kana faayisa nama maandeeta UNHCR qabu nama ID mootummaan keenya kan isa qabu jechuudha nama abbaa ilmaanii nama guddaa nama dhukkubsatu isa fa'a amma kan mana murtiitti dhiyaate hanne isaati namoota biraa ammallee ijoollota dargaggeeyyii hedduudhaan ganama 26 kan dhiyaate jechuudha.
Wanna mana murtiitti dubbatame waan dhageessan qabdu maal jedhe manni murtii?
Kun odeeffannoo dhagahu shilingii 1,000 itti murtii godhee fakkeenyaaf lo'aara UNHCR jechi dhaabdeetu namni kun baqataa waan kana godhu hin danda'u waan jiru irraa dhaabbatee irraa kuffisee waan jiru illee beellama achi deddeebi'aa jira karaa mana murtiitti murtii isaanii hanga maalitti immoo waan kana jedhanii si ibsuu danda'u ta'e harka deen qabu.
Sin garuu mana murtiitti hin dhiyaanne?
Mana murtiitti hin dhiyaatu nama tokko illee akka dhufeen hin dubbifne waraa UNHCR uummataa eegi dhaamota jiran hundaa nurraa alatti daangeessanii kophatti hidhanii nuun taa'anii nam tokko illee bakka hin jiru ta'e dhufeen ulaalee hin jiru carraa namni dhufeen ulaalee sagalee hin teenye akka nuudhaagartuutti illee harkachuu hin dandeenye ukkaanfamnee jira jiru fakkeenyaaf amma UNHCR ta'e uummataa ittiin ulaaluudhaaf dhufan yeroo ta'a halkan tos ogumatan maakeenaa gubbaa nuna kanneen karaa bakka biraatti nuun deemu sanke isaan bakka sanii deemanitti ogguu bakka sanii namni kudhe dhufan jechuun nuunatan jechuudha isaan kanaan nuudheefa.
Namoonni qabamanii achi buuteen isaanii hin beekamin illee ni jiran. Baqataan Kadir Adam jedhaman agammaa ofii qabamuudhaa baatan iyyuu mucaan isaanii qabamee achi buuteen dhabamuu natti himan. Maqaa mucaa isaanii gaafadhee?
Maqaa isaa Tawfiq Kadir Adam jedhama.
Yoom qabame?
Biyya Fureshanarra.
Eessatti qabame?
Isni Shakshawaan qabame.
Achi booda eessa geessame iddoo geessame beektu?
Beeknu bakka xiqqillee naannoo bira baaba poolisii fudhatee jechaa dhageenya malee.
Poolisiin maal sin hin jedhe?
Poolisii hoggaa takka kizimaanii deemee hoggaa takka achi deemee hoggaa takka ispoortii keeniyaa demokiraataa deemee naan jaanii taaksiidhaan kontaraatara illee dhaabnee achillee poolisaa. Abiyaa bakka hedduu dheeyne baaba reed koroos geessee roos koroos illee footoo fi finanjaalii footoo isaa maxxansanii bakka cufa barbaadanii isaan illee dhabanii suura kudhee illee haram illee dhagee akkana.
Toofiq nama umrii meeqaati? Umriin isaa meeqa?
Amma tasara sagal.
Bakka namoonni itti qabamanii jiran kan akka kasaraaniifaa waan akkasii gaafattaniittu achi yoo jiraateef?
Bakka kan kennu namni har'a namni kisraanii olee keessa seenee Oromoo nama dhibba afur harra kaakuma geessu jiran achitti booyaa olee sun amma seenee.
Ilmi keessan Toofiq mandeeta qabaa?
Ilmi qaba kuma harka hin qabu malee ana qaba.
Baqattoonni agammaan qabamiin jiranillee yaaddoo guddaa keessa akka jiran kan isaan dubbatan. Kanneen keessaa tokko.
Maqaan kiyya maadii jaama. Kan biyya kana dhufe waggaa lamaa fi cinaatiin deema.
Baqataadha.
Baqataadha.
Mandeeta qabdu obbo Maadi.
Ni qabna mandeeta ni qaba.
Qobuma dhuftan moo maatii waliin?
Maatii waliin addunyaan biyya kana gaafa seenu walumaa fi haadha irraa dhufe. Amma immoo maatii ijoollee ni uumamtee ni jijjiiran gaafaatiin faamilii isaanii jira.
Amma haala akkamitti jirtu gidduu kana?
Haalli amma keessa jirru haala hamaadha. Waan ibsuu nama rakkisuudha. Abdii waan nama kutachiisu. Abdiin fuula duraa hin mul'anneedha amma haalli keessa jiru.
Mee arra maal argaa jirtu? Maal dhagaa jirtu naa ibsa?
Wanni argaa jirru baqataan kun nama hedduudha. Nama lakkoofsisa nama xiqqaa miti. Mootummaan garuu waan murtaa'e tokko akkana waan jedhee waan hin qabne jechuudha. Yeroollee osoo kanneen yeroo matakkatti haala kana keessa gaa. Halilleen waggaa lama nama waggaa dheeraa ture jira. Qabeenyaa asitti horatee, faamilii horatee haala adda addaa keessa nama jiru jira. Namoonni akkasii kun akkanuman lafa kaanii guyyuma tokkoo fi lamatti deemaa yeroo jaan amma yaada keessa galanii jira jechuudha.
Mootummaan amma sinitti dubbataa jira ni deemtodhe?
Mootummaan labsee haalduree tokkollee osoo hin kaa'in akkanumatti ba'uu qaban waan jiruudha.
Maalirraa dhageessu kana?
Miidiyuma isaaniirraa.
Maal jedha miidiyaa isaaniirraa? Meeqa miidiyaa isaaniirraa jedhu naa ibsaa?
Baqataan ba'uu qabaa biyya kana keessaa nuti hin barbaannu. Kan bitti galuu qabaa waan jiru dubbatamee dhawani jiru. Amma haalli tokko tokko eegas wanni daddageemaatis haaluma akkanaa kana.
Wanni kallattiin isinitti dubbatame yookaan immoo waan mootummaan televiziyoonaan dubbate kanaan wal qabatee waan argitan jira?
Yeroo adda addaa namoonni qabamaniis ni jiranii, qabamanii hidhamanillee warri gadhiifaman ni jiranii. Ammallee kun yookaan bitti warra qaban kan fe'aa jiranii jiranii. Warra qabanii mana hidhaa jiru gadis hin dhiifnu ja'aniini kaakumaan deemuun dirqama waan ta'eef. Faamilii keessan asumatti isin isheeti waliin isin oofnaa ja'aniini kufanii fi kana fa'aa namoota silaa. Dafaan harkatanii deemuudhaaf filaayitii qofa warra eeguu qabanii fa'aa warra hidhanii jira. Haalli asii amma waan kana jedhanii irraa hin qabu aadaa rakkisaati. Namoonni haaja keessa galee jira jechuun dhukkubsataa kan qabeenya qabu. Namnummaan hundinuu waan murteessuu takka hin qabu jechuudha. Istirees maqaa itti jiraachuu malee.
Namoota qabuun dhaabate moo amma itti fufee jira?
Amma. Gamtaadhaan akkasitti illee jiraachuu baatu kun amma eegallee nama qabamee jira jaanii dubbatanii nama lama nama sadii nama afur akkanatti qaqqabaan sun numa jirti garuu bifa duulaa saniin hin agarree ammoo ati namni qabamuttuma jira.
Akka manatti himtanitti carraan sin eeggatu gara mooraatti deemuudha jechuudha gara mooraa kaakumaatti.
Baqataan kun ifiin asiin jiru mootummaa kanaafi hafa akka UNHCR jala jira ajaja silaa akkana ta'a akkasaa gama UNHCR nitu waa takka wanni baqataa kanatti himame hin jiru. Baqataan as jiru kun maandeenni isaa magaalaa keessa Nairoobii kana akkanumatti haalduree tokko malee ka'ee achi dhaquun ni ulfaata. Meeninis waa takka waan dubbate hin qabu. Baqataa waan murteessu dhabe jechuudha. Akkanuma roora'u jira waan takka waan jiru dhabe. Waan borduuf beeku waan godhuuf taa'ullee hin beeku.
Galatooma obbo Maadii Ibsanaa kennitaniif. Dhaggeeffattoota keenya dhimma baqattoota Oromoo kana ilaalchisuudhaan jaarmiyaa waa'ee baqattoota akka tokkummaa mootummootaa magaalaa Naayiroobii jiru dhaqqabuudhaaf dubbiimaa waajirichaa Imaanu'eel Nyaabeeratti bilbilee sababaa dhukkubsataniif akka boqonnaa irra jirannatti himanii waajira keenyatti bilbilinaan jedhan waajira sanatti bilbilee immoo kadeebinaaf kennu argachuu hin dandeenye. Gama mootummaa keenyaatti illee bilbilee akkasuma ta'e garuu carraaqqii keenya hin dhaabne yoo arganneef torban dhufutti deebina. Gama biraatiin waajirri olaanaan kan UNHCR kaleessaa VOA kutaa afaan Ingiliziif ibsa kenneen mootummaan keenyaa baqattoota Somaalee guuree garii hidhee kaan biyyatti deebisuu isaa balaaleffatee jira. Tarkaanfii farraa shororkeessummaa keenyaan fudhatteen duulaa ebla afur humnoonni ishee geggeessaniin baqattootaaf kanneen daata gaafatan namoota gara 1,000 ta'antu gandeen Naayiroobii keessaa funaaname hidhame irra jireessi isaanii lammiiwwan Somaaleetii jedha UNHCR. Lammiiwwan Somaalee 82 gaafa ebla sagalii humnaan gara Mogdishootti deebisamuu isaaniillee dubbata. Irra jireessi baqattoota namoota nagaa daatat sadarkaa addunyaa gaafataa jiran jechuudhaan tarkaanfii mootummaan Keeniyaa fudhate kana balaaleffatee jira. Kanarraa kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenya nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Kam jaga sujir tan turra doni VOA sakanta afaan oromoti qopite naata tan tudda bar.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imamata United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Filannoon Guinea Bissau dhiyootana bulchooti si itti filatte nagumaaf seeraan dhumatte jedhaniitiin taa'anii kaardii filannoollee lakkaa'utti jiran. Eegi bara 2012 ka pirezidaantiin isii Raimondo Pera humnaan mootummaarraa buufatanii asitti namii Guinea tana waliin marroo tokko akkana filannootti girrise. Warri dabaaf qajeeluun filannoo tana laaluuf alatti dhufeelleen fula tokko tokko akka kaardii filannootii fi waraqati filannoo hanqata malee rakkoon guddoolleen hin mul'attu jedhe dubbate. Filannoon pirezidaantiitii fi miseensota mana marii itti filatan tana guyya shaniin dura jalqabani namii haga guddaan moo'achuu danda'u jedhanii dheengadda beekameetiin itti dhiyaachuu jira. Kaanillee irra wal dorgomuu jira. Namni pirezidaantii ta'uuf dorgomu 13 nama lamattan walitti gadafeetiin jarilleen waan filannoo itti dhiyaatuuf kana abbaa keessaa moo'atu beekuu fi ittuma jiran. United States ummatii Guinea Bissau filannoo tana obsumaaf amala adabaan fixachuu isaatiif galateeffate. Warri hojii buufata filannoo 13 keeyyaa'ee hojjatilleen akkanuma galata argachuu malee jedhan. Mootummaa seeraaf demokiraatawaa ta'e qabaachuu fi jabaatanii hojjechuu jiran. Hojjettootiin aga Guineelleen gaaf filannoo tana amalumaaf seerumaan hojjechuu isaaniillee galata argachuu malan. Yoo mootummaan haaraa itti gaafatama fudhatellee seerum kanaan hojjechuu malanii jennaan United States ooyyuu Guineen karaa demokiraatawaa kanatti deebiteetiin nagaan miil gad dhaabattu jajjabeessuu fi waliin hojjechuu feeti. Akka warri lafa bulchu warri ummata bulchuu fi warri waraanaalleen fedhii ummata guute jijjiiram siyaasaa nagumaan fidu gaafanna.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Kiristiyaanonni naannoo addunyaa jiran har'a guyyaa gooftaa Yesuus itti fannifame yaadataa jiran. Kiristiyaanonni Yerusaalem keessaa ayyaana fannoo kana kadhannaadhaan yaadataa oolan. Paatriyaarkiin tokkummaa waldaa kiristiyaana ortodoksii Itiyoophiyaa Bitsuu Waqiddus Abuna Maatiyaas ayyaanni du'aa ka'u du'u Yesuus Kiristoosiin waaqayyoo dhimoo namaatti kan araarame waan ta'eef kanneen biroos dhiifamaaf jaalalaan simachuun barbaachisaadha jedhan. Cubbuu addaam hojjeteen adab ilmaan namaa irratti dhufe ka jedhan paatriyaarkichi waaqayyo ilmoosaa biyya lafaatti erguun biyya lafaatti araarame jechuun ergaa dabarsaniiru. Dilbata dhuftu kiristiyaanonni guutummaa addunyaa ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus ayyaaneffachuuf jiru. Namoonni hidhatan mooraa tokkummaa mootummootaa akka siviilonni 5,000 humnootiin nagaa eegumsaa tokkummaa mootummootaa keessa jiraatan kan Sudaan kibbaa weeraruudhaan yoo xiqqaate namoota 20 ajjeesanii 60 kanneen ta'an madeessuu isaanii aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti dargaggoonni meeshaa waraanaa hidhatan kun kaleessa keellaa gurmuu tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa kutaa Jonglee seenuudhaan dhukaasa banan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer haleellaa sana. Haleellaa suukanneessaa uummata hidhannoon qabaan irratti raawwatame jechuun balaaleffatan. Waraanni Naayijeeriyaa ibsinni jalqaba 7 kanaa baase kan ijoolleen durbaa mana barnootaa sadarkaa lammataa tokko ukkaamsamanii butaman gadhiisaman jedhu dogoggora ta'u amane. Meejar Jeneraal Kiris Olukoolaadee akka jedhanitti gabaase argame ijoollee durbaa sana barbaadu keessatti injifannoo guddaan argame jedha jechan ga'ootaa shakkuudhaafis sababaan hin turre jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon VOA sagantaa isaa galgal saalamaa hodha akka haqsaatii 8 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,807 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,905 irratti wixataa jimaataatti afaan oromootiin dabarsuun kaardaa kanumaan fixanna gam kennaa wixatti walitti deebina boqonnaa gaarii am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.